the voice of America.
ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቓስ ሃገሮም ንዝኾነ ይኹን ተቃዋሚ ደጊፋ ከምዘይትፈልጥ ናይ ግብፂ ፕሬዚዳንት ዓብደልፈታሕ ኣልሲሲ ኣፍሊጦም። ፕሬዚዳንት ኣልሲሲ ንቴሌቭዥን ሃገሮም ኣብ ዘሃብዎ መግለፂ ሃገሮም ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ውዲት ከምዘይትፍሕዝ ተዛሪቦም። ሰሎሞን ኣባተ ንዝሰርሖ ጸብጻብ ምኒያ ፍርቅ ክተቕርቦ እያ።
ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚደንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ኣብ ቀረባ ኣብ ፓርላማ ሃገሮም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዘይምርግጋእ ኣተሓባብርቲ እዮም ዝበልዎም ከም ዝኽብሉ ጠቒሶም ነይሮም።
ያስተባበሩት ደግሞ ሃገራችን ብኣሸባሪነት የሰየመቻቸው ግለሰቦችና ቡድኖች
ዘተሓባበርዎ ድማ ሃገርና ብኣሸባሪነት ዝሰየመቶም ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን እዮም። መራሕቲ ኦነግን ሸውዓተ ግርቦትን ምስ ትካላት መንግስቲ ግብፂ ኤደን ጓንትን ብምዃን ብዘዋዳድዎ ናይ ጥፍኣት ምንቅስቓስ ዝለዓለ ዕንወት ፈጺሞም እዮም።
ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ጌታቸው ረዳ እውን ኦነግ ካብ ግብፂ ኩሉ ዓይነት ደገፍ ይረክባሎ ክብሉ ተመሳሳሊ ክስቲ ኣቕሪቦም እዮም። ናይ ግብፂ ፕረዚደንት ዓብደልፈታሕ ኣልሲሲ ግን ንቴሌቭዥን ሃገሮም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሃገሮም ንዝኾነ ይኹን ተቃዋሚ ኢትዮጵያ ደጊፋ ኣይትፈልጥን ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ።
ኣነ በስ ብኣክድ ንኣሽቃ ፍዕሲብ ዘይመነ ሩሕቲ ልልበርላማን
ቅድሚ ሎሚ ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያ ተረኺበ ኢትዮጵያ ንዘለዉ ኣሕዋትና ዘመሓላለፍክዎ መልእኽቲ ዘለዉ ኣማራፅታት ክልተ ምዃኖም፣ ሓደ ምትሕብባር፣ እቲ ኻሊእ ከዓ ጐንፂ። ንሕና ምትሕብባር መሪፅና ኣለና። ግብፂ ንተቃውምቲ ኢትዮጵያ ፈጺማ ደገፍ ሂባ ኣይትፈልጥን። ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ውዲት ከም ዘይትፍሕስ ከረጋግጽ ፈቱ።
ወሃብ ቃል ግንባር ነጻነት ኦሮሞ ኣቶ ቶሌራ ኣዳባ ብወገኖም ንቪኦኤ ከምዚ ክብሉ ገሊፆም።
ከወራት በፊት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ ውስጥ የተከሰተው ችግር
ቅድሚ ኣዋርሕ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጠረ ጸገም ብግዕዚና ኣመራርሓ እቲ ውድብ ባዕሉ ኣብ ውሽጡ ዝፈጠሮ ስለ ዝኾነ ናብ ካልእ ኢድና ቅድሚ ምውጥዋጥና ንባዕልና ክንልወጥ ኣለና ስርዓትና እዩ ብህዝቢ ተቐባልነት ዝሰኣነ ኢሎም ነይሮም። ሎሚ ነቲ ዝበልዎ ዓጺፎም ኦነግ ከም ዝገበረ ምስ ግብፂ ተሓባበረ ዝብሉ ክስታት ምድርዳር ጀሚሮም ኣለው።
ኦነግ ምስ ግብፂ ተሓባቢሩ ዘይኮነስ ምናልባት ህዝቢ ክሰምዓኒ ህዝቢ ምሳይ ክሓብር ይኽእል እዩ ብዝብል ዕላማ ተላዒሉ እዩ እምበር ግንባር ነጻነት ኦሮሞ ካብ ግብፂ ዝኾነ ሓገዝ ረኺቡ ዝንቀሳቐስ ውድብ ኣይኮነን ኢሎም ኣለው።